24-cü baş. İshak və Rebeka. İbrahim şaylı qart bola. Rabbimiz barda işlerinden onu şabaatlap tura. İbrahim özünü ocağın və uy işlerin yürütüp turağın baş qulluq üçün çakırıp, oğar bulay dey. Butuma da tiyip, kökleni de, yerini de Allah'ı bolğan Rabbimizni atı bulan, ulanıma qatın etip, yerli kanallı kızını almacakka, meni vatanıma, kardeşlerimi yağına barıp, İshakka katın şundan geltirecekke ant et. Eğer kız meni bulan munna, bu toprakka gelme süymese, sen çıkkan toprakka ulanını kaytarma gerek bolacak man mı? Dep soray kulukçusu. Öre öre, ulanımın şunna kaytarma. Köklene Allah'ı bolgan Rabbimiz meni atamını ocağından, vatanımdan çıkarıp aldı. Bu toprağını meni nasullarıma verecek mennep mağa ant etti. Sen ulanıma katın geltirsin nep, ol seni aldın ulan özünü malayigin iberecek. Eğer kız seni bulan gelmege süymese, sen şu anıttan kutulasan. Tek meni ulanımını şonuna kaytarma, dep cevap beri İbrahim. Kullukçu yesini butuna da tiyip ant ete. Ol yesini 10 tüyesin ve köp türlü bahalı savatlarını alıp, Aram Naharayim'de Nahor yaşayan şaharga yolga tüşe. Kullukçu şaharga gelip, şonu aldınlağı kuyunu yağına tüyelerin toktatkanına, akşam şaharda kızlar su almağa çağıgan vakti bulgan. İbrahim'ni kullukçusu bulay dua eti. Rabbim, biyim İbrahim'ni Allah'ı, bugün işlerim tüzelsin, yessim İbrahim'e rahmu et. Muna men hali şaharda kızlar su alma gelegen kuyunu kırıyına toktaganman. Kızlanı birine, kajininden su içme koy, dep aytarman. Eger de şo kız, iç, men su tüyelerine de geltirirmen, dep aytsa, şo kızını kulun İshakka tanlağanın açık bolacak. Sen yesime rahmu etkeni belgisi şo bolsun. Kullukçu şo duasın etip de bitkinçe, immaşına kajininde bulan İbrahim'in inisi Nahorunu, vakatını, Milkanı ulanı, Betüyel'ni kızı Rebeka gele. Ол бек әрі ұа санына әргіші тимеген қыз болған. Қыз құйуға бағып түшіп иберіп, кәжінін толтыра. Қайтып кетіп бара тұрағанна, Ибрахимнің құлықчысы шауып оны яғына барып, маға кәжініңнен ішме су бер, деп тілей. Іч бейім, деп қыз, шо саат иммашына кәжінін түшіріп, Ибрахимнің құлықчысына бері. Ол ічкен соң қыз, бұ саат мен сені түйелеріңе де су келтірермін. Олар да тойғунча ичсин, дей. Чал сууну хайваллар ичеген ерге де төгүп, кайтып куюуга багып чабып кете. Шолай барда түйөлөр тойгунча суу ташып тура. Раббибиз өзүнүн иштерин түзөлткөнүнө мекелли инанмак үчүн кулукчу сөйлөмөй карап тура. Түйөлөр суудан тойгон соң, ал кызга бурнуна тааган ярты шекел тартаган бахалы сырга ва 10 шекел тартаган 2 алтын билезик де бере. Son kullukçu, kimli kızısan, mağa atanın uyununa geçe kalmağa yer tabılar mı? Dep soray. Men Milkanı ve Nahorunu ulanı Betüyel'ni kızıman. Hayvallar uçun bizim köp salamımız da, tirligimiz de var. Geçe yatmağa yer de tabılar, dep cevap bere kız. Şo zaman İbrahim'li kulu Rabbimizni aldığına yerge kaplanıp yatıp sujda kıla ve bulay dey. Бийим Ибрахимни Аллахы Раббибизге мактау болсун. Ол бийиме хак герти куйда рахмусун көрсөттү. Раббим мени туура бийимни кардашларыны үйүнө келтирип койду. Ребека чабып үйүнө, анасынын яанына келип, келген конактын акынына хабарлай. Ребеканын эр кардашы Лабан кызардашына сырганы ва билезиктени көргөнүнө ва келген адам ону булан нени хакында сөйлөйгөнүн билгенине куюуга багып алга сай. İbrahim'in kullukçusunu yağına bağıp bara. Ol busa tüyeleri de bulan kuyunu kırıyına toktap tura bulgan. Laban oğar. Hoş geldin Rabbimizin şabaatı bulgan adam. Ne etesin bununla ere turup? Menki sağa uy hazırlayken ben. Tüyelerine de yeri onargan man, dey. İbrahim'in kullukçusu uyge gire. Tüyelerin yerlerini çekip, olağa salamla, tirlik de sala. Konakka ve onu yoldaşlarına busa, аяқларын жуума деп су бере, оны алдына аш сала. Ибрахимнин кулукчусу буса булай дей. мен үшінна неге ебергені айтмай тұрып, мен ашама жапман. Айт деп жауап бере оғар. Ол хабарлама башлай. Мен Ибраимны құлықчысыман. Рабби біз бейіме аяусыздан шабаатын көрсетті. Оны көп бай етті. Оғар қойлар, сыйырлар, күмүш, алтын, құллар, қарабашлар, түйелер, ешетлер берді. Бейімні қатыны Сара қарт болып тұрағанына оғар улан тапты. Ол барда мүлкін уланына берді. Бейім уланына ерлі, Канаанлы қызны алма жаққа, өзіні ватанына, қардашларының яғына барып, уланына қатын шоннан келтірежекке мені ант еттірді. Мен бейіме, егер қыз мені бұлан келмесе, деп сорадым. Ол маға, алдынна бары яшауым өткен Раббивіз, өзіні малайгин иберіп, уланыма мені халқымнан, мені қардашларымнан қатын келтірсін деп, сені ішлеріңі түзлежек, деп айтты. Ол дағы да, тек сен қардашларымны янына барып, оларда саға қыз бермесе, сен анттан құтылажақсан, деді. Шолай бүгін құйыны яғыны келе тұрып, мен бұлай дедім. Раббим, бейім Ибраһимны Аллахы, егер сен ішлерім түзелгені сүйе бұсаң, мұна мен хәлі құйыны яғына тоқтап тұраман. Шынна су алма деп қыз келгенне, мен оғар, кәжініңнен су ішме ғой, деп айта жақман. Егер ол, іч, мен су түйелеріңе де келтірермен, деп айтса, Раббиді шо қызны бейімні уланына қатын етіп, таңлағанын ашық болажақ. Шоны хақына дуа етіп те бітмеген едім. Қарайман, инмашынна кәжінінде бұлан, құйуға бағып түшіп, Ребека су ала, мен оннан су тіледім. Ол шос саатмаға кәжінін беріп, іч, мен су түйелеріңе де келтірермен, деді. Мен іштім, соң Ребека түйелеге де су келтірді. Мен оғар, кімні қызысан, деп сорадым. Ол, Милканы ва Нахорны уланы Бетуелны қызыман, деп жауап берді. Шо заман, мен оғар бұрнына тағыған сырға ва білезіктер бердім. Менне Раббивізні алдына ерге қапланып ятып сұжда қылдым. Бейімні уланына оны қардаш тайпасынан қыз алмақ үшін мені туыра шынына келтіргені саялы, бейім Ибраһимні Аллахы болған Раббивізге алғыш еттім. Хәлі енні сөзсізді. Бейіме хақ герті күйде рахмы ғызыны көрсетме қиялығыз бар мұ? Маға жауап берігіз. Не етмеге керегімні білейім? Лабан ва Бетуел бұлай жауап бере. Бұ іш Рабби бізден екеніні көріп тұрабыз. Шоғар қаршы не айтып болайық біз? Мұна Ребека, оны өзің мұлан алып кет. Рабби біз сүйеген күйде, ол сені бейіңні уланыны қатыны болсын дей. Шоны ештіп, Ибраһимны құлықчысы яңыдан Рабби бізні алдына ерге қапланып ята. Соң ол Ребекаға кейімлер, күміш ва алтын тағым чатлар. Оны ерғардашына ва анасына бағалы сауғатлар бере. Шоннан соң құл ва оны елдашлары ашап, юқлама яталар. Әртенінне бұса Ибраһимны құлықчысы. Изну берсегіз, мен бейімні яңына қайтажақ едімдей. Ребеканы ерғардашы ва анасы. Ол бір 10 күн сама тұрсын бізім мұлан, соң кетерсіз, дей. Ибраһимны құлықчысы. Мені тоқтатмағыз. Мені ішлерімні Раббивіз түзлеген соң, маға бейімні яғына қайтмаға ізну берігіз, дей. Қызны чақырайық. Өзі не айтағанына тыңлап қарайық, дей олар. Ребеканы чақырып оғар. Сен бұ адамнан барамысан, деп сорай. Бараман, дей ол. Шо заман олар. Ребека, оны емчек анасы, Ибраһимны құлықчысы ва оны елдашлары бұлан сауғалаша тұрып, Ребеканы бұлай айтып шабаатлай. Қызардашым, сені насуларың миңненне, 10 000 артық болсын. Сені әулетлеріңні алдынна, дүшмалланы қапылары дағылып қалсын. Ребека ва оны қарабашлары түйелеге де мініп, Ибраһимны құлықчысыны артына түші. Олар Ребеканы да алып кете. Исхақ бұса бер лахай ройдан яңы қайтып, негепке яшай болған. Исхақ бұса бер лахай ройдан яңы қайтып, негепте яшай болған. Ол ақшан бір затлана хақына ойлашма деп аулаққа чыққанна, юғлашып келеген түйелені кереванын көре. Ребека Исхақны өргенне, түйеден атылып түшіп, Ибраһимны құлықчысына. Бізге бағып келеген адам кімдір деп сорай. Ол мені бейім деп жауап бере құлықчысу. Шонна Ребека шаршауны алып, шоғар жырмала. Шо заман құлықчысу Исхаққа сапарыны хақында хабарлай. Исхақ Ребеканы анасы Сарадан қалған чатырға кейіре, ва Ребека оны қатыны бола. Исхақ Ребеканы сүйіп қала. Соң оны кечинген анасы булан байлаулу кайгысы басыла бара.